Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Babək rayonunun payız kəndinə payız vaxtsız gəldi.
Bunlar da gəldilər hökumət adamları. Heç kimə də heç bir yardım eləmədilər xalasına. Komissiyanın əşyasını telefon deyirlər ki, əşyanı soğurtalatmayıbsınız ki. Yardımcı evləri götürdük, tavla, təmirəsə. Heç birinin eşinə dedilər verməyəcəyik.
Əyalətlərdə dövlət büdcəsinin pulları necə xərclənir?
Bir idrabaçısı gəlir, küçələrə işıq dirəkləri qoyur. İçindən bir keçir, başqa bir idrabaçımı gəlir. O dirəkləri götürür yerinə başqasına tikir. Mərkəzi meydanda abadlıq işləri aparılır. Bir yüz örtüyü qoyulur, digər idrabaçımı gəlir, yenisini qoyur.
Bu il Azərbaycan kəndlərində kartof həyətlərdə çürüdü.
Həyətdə də çürüyür, bazarda da gətirmişik, töşmüşük hamara, çürüyür burada hamarı çürüyür. Al gömün altında oturmuşum, bu nəyindir? Bu göz gözüm qabağında da, çöl gözüm, malı qapıda zayılması deyə ben gətirmişim.
Və ən nəhayət Gəncədə kirayə müqaviləsi nədən bağlanmır?
Işığıdır, qazıdır, hamamı, hər şey mənləndir. Elə verdilərini yar sonra gedir. Nə müqavilə bağlayacam onun? Yazım var ki, mən onu götürürəm. Götürmərəm onun sarı. O faizdə keçirənə heç nə qalmır.
İndi də bir qədər yaxın oturun müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Bu il Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonunun payız kəndinə, necə deyərlər, payız vaxtsız gəldi. Sel evlərin həyət bazasını, malqaranın otlaq yerlərini, əkin sahələrini öz cəngin aldı. Dət də gələndə necə deyərlər, batmanla gələr, misqalla çıxar. İndi belə çıxır ki, payız kəndinin fəlakətlə üzləşən sakinləri dövlətin kompensasiyasına ümid etməməlidirlər. Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkrəmoğlunu eşitdik.
İyulun 30-da Naxçıvanda Babək rayonunun payız kəndini sel basıb. Bağda bir qrup kənd sakini məlumat verib. Onların bildirməsinə görə təxminən 40 dəqiqə davam edən leysan yağışı çöçəklikdə yerləşən payız kəndini sular altında qoyub. Sakinlərin deməsinə görə bir neçə ev zədələnib, yardımcı binalar uçub, bir neçə başxırda buynuzlu heyvanı sel aparıb. Əkin sahələrinə ciddi ziyan dəyib. Sakinlər bildirir ki, sel kəndə ciddi ziyan vursa da müvafiq qurumlar onlarla maraqlanmaq istəmirlər. Kənd sakini Əsgər Orucu deyir ki, güclü sel həm özünün, həm də yaxın qohumlarının yardımcı binalarını uçurub.
Həyatı bacanı təmiz sel aparıbdı. Bunlar da gəldilər hökumət adamları. Heç kimə də heç bir yardım eləmədilər xalasına. Komissiyanın əşyasını sel aparıb, deyirlər ki, əşyanı soğurtalatmayıbsınız ki. Yardımcı evləri götürdük, tavla, təmirəsə. Heç birinin eşinə dedilər verməyəcəyik. Qabaqlarını otur, əmzəli, ağacı, bürüb püküb altına basıbdır. Dəhşətdir, dəhşət. Deyirlər, bağa da heç bir şey verməyəcəyik. Bağı soğurtalatmayıbsınız. Mən özüm elə evi soğurtalatmışam. Yardımcı binalara vermirlər, evin özünü. Hamı da evin soğurtaladıb da. Yardımcı binanı soğurtalatmayıb. Dirantılar qırılıbdır, çatpı dəqiq susur. Heç bir mexanizma, texnika yox, maraqlanan yox.
Təsərrüfatlarına ciddi ziyan dəydiyini bildirən kənd fermerləri də deyir ki, müvafiq qurumlar onlarla maraqlanmır. Fermer Qasım Hüseynov deyir ki, 3 hektar ərazidə əkdiyi taxıla ciddi ziyan dəyib.
Qardaş, nə olacaq? Sel gəldi, taxılımı yerlə yersən elədi. Hətta vericilərə müraciət elədik, deyirlər ki, qəti verməyəcəyik. Nəyə görə bizim bu yerlərimizi soğurt edirlər? Bizdən pul alırlar, amma ödəməyə gəlində ödəmirlər. Özlər zorla soğurt edirlər, zorla.
Məsələyə münasibət öyrəndiyimiz payız kənd icra nümayəndəsi Xətay Əliyev kəndi sel basqını təsdiqlədi. İcra nümayəndəsi bildirdi ki, Babək rayon icra hakimiyyətindən nümayəndələr isə yerinə gəliblər.
Dəymiş ziyanları çıxardılır evləri, zirəqilə iş üstündə. İndi kimin sığortası varsa sığorta ödəniləcəkdir, dəymiş ziyanı çıxardırıq da, indi o sığortası varsa ödəniləcəkdir da. Sığortası olmayanlara elə bir ziyanlıq da dəymiyib, indi seldi basıb həyatı, onlara da yüngülvari ziyanı köməkli olunacaqdır.
Lakin icra nümayəndəsi yüngülvari köməyin nədən ibarət olduğu haqqında açıqlama vermək istəmədi. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, təbii fəlakət zamanı bütün hallarda dəymiş ziyana görə kompensasiya ödənilməlidir.
Bu təbii fəlakət halında artıq dövlət gərək bunu kompensasiya versin. Yəni, bu kütləvidirsə, bütün kənddən söhbət gedirsə, bu halda bu dövlət əslində bunu eləməlidir. Necə ki, kür bu ərazi boyunca olan ərazilərdə insanlardan sığorta tələb olunmadı ki, yəni bu təbii fəlakət idi, bu kütləvi hal idi. Və bəzən fərdi hallarda sığorta tələb oluna bilər. Fərdi hallarda olanda əlbəttə ki, qanunverici tələb verir ki, sən əmlakı sığorta elətdir, sakit gəl, bizə əkinlər sığorta oluna bilər, kəsbatı məhsulları, bitkisi məhsullarının sığorta oluna bilər, buna bağlı qanunverici. İndiki situasiyada bütün kəsbə söhbət gedirsə, bu təbii fəlakət kimi, dövlət buna sığorta tələb eləmədən təbii fəlakət nəticələrini kompensasiya eləməlidir.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycana böyük neft pulları gəlir. İndi tək paytaxtda yox, əyalətlərdə də intensiv tikinti quruculuq işləri həyata keçirilir. Ancaq bəzən bir icra başçısının gördüyü işi onun yerinə gələn bəyənmir. Üstəlik sanki əyalətlərdə Heydər Əliyevin adını daşıyan park və mərkəzlərin tikintisi uğrunda yarışlar gedir. Gedən isə əsasən neft pulları ilə formalaşan dövlət büdcəsindən gedir. Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda Biləsvar rayonunda kənd ara yolların çəkilişinə 5.2 milyon manat pul ayırıb. Sərəncamdan məlum olur ki, bu vəsait rayon icra hakimiyyətinə veriləcək. Prezident bundan əvvəl də bu rayona tikinti abadlıq işlərinin görülməsi üçün vəsait ayırmışdı. Cənub bölgəsinin rayonlarına sistemli şəkildə prezidentin ehtiyat fondundan milyonlarla vəsait verilir. Bu vəsaitlər əsasən rayon mərkəzlərinin abadlaşmasına yönəldilir. Yerli mütəxəssislərin demələrinə görə bu vəsaitlərin çoxu göyə sovrulur. Milyonlarla pul xərcləyib iş gördürən rayon icra hakimiyyəti başçısı dəyişdiriləndən sonra bir çox hallarda həmin tikintilər söktürülür. Eyni iş bir neçə dəfə görülür. Məsələn, Astarada və Lənkəranda milyonlarla pul xərcləyib Heydər Əliyev adına muzey inşa edildi. Muzeylərin yerləşdiyi ərazidə park elan edildi və yenidən quruldu. Bir ildən sonra muzeyləri söktürüb yerlərində iki mərtəbəli Heydər Əliyev mərkəzləri inşa edildi. Parkları da yenidən qurdular. Eyni işlər Masallıda, Cəlləbadda müşahidə olundu. Milyonlarla pul tələb edən bu tikintiləri hansı şirkətlərin apardığı açıqlanmır. Mərkəzlərə, heykəllərə, parklara çəkilən xərclər barəsində məlumat verilmir. Yalnız prezidentin sərəncamından məlum olur ki, hansısa iş üçün müəyyən qədər vəsait ayrılıb. İşlər görüləndən sonra adətən prezident rayonuna səfər edərək obyektlərin açılışında iştirak edir. Masallı ziyalılar ictimai Birliyi sədri Məmmədağa Eynulafin deməsinə görə bu barada dəfərlərlə müxtəlif instansiyalara müraciət edərək şəffaflığın təmin olunmasını istəyiblər.
Bizim rayonda da məsələn bu başçı bir abidə düzəltdi, əvvəlki başçı, gələn abidini bir başqa yerə köçürdü və yaxud da ki, nəsə problem qalı hasar çəkib, hasarı söküb başqa tərəfə yəni təbii ki, abadlıq hər bir vacibdir, lazımdır. Ancaq bu israfçılıqdır, bu abadlıqdır. Əslində, məsələn, tutaq götürək, Masaldan Astarada bu işlər təkrar olunursa, görülürsə, bu Astaranın, Masalının başqa bərbad yerləri yoxdur. Həmin vəsait ora sərf olunsaydı, daha abadlıq, daha yaxşılar, bu daha obyektiv olardı və cəmaat da bunu yaxşı qəbul edərdi. Yoxsa bir düzəldən yeri, övlə vəsait xərc, dövlətin vəsaiti xərc olunur. Təzdən onu çökür, başqa formada dövlən heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni ondan da bəzən bərbad vəziyyətdə düzəldir. Bu kimə lazımdır?
Lənkəranda fəaliyyət göstərən Cənub Sosial Araşdırmalar Mərkəzi İctimai Birliyin sədri Yadigar Sadıqov da rayonlarda aparılan abadlıq işlərində qəribə hadisələrin baş verdiyini deyir. Onun sözlərinə görə söhbət bu adla milyonlarla manatın dağıdılmasından gedir. Yadigar Sadıqovun dediyinə görə bəzən heç bir şey olmamış kimi milyonların xərcləndiyi tikinti bir neçə gün ərzində sökülür. Əvəzində görünüşləri əvvəlkidən də pis olan obyektlər tikilir.
2007-ci ildə böyük təmtəraq və Lənkəranda iki musiqili analogu olmayan kimi təqdim edilən səbvabə ifadə edildi. Hər birinin 200 min manata başa gəldiyi göstərilirdi. Lakin 2011-ci ilin payızında bu səbvabələr söküldü, yerinə geçən olundu. Deməli, 400 min manata bizə başa gəlmiş iki səbvabə dəmi 4 yaptırdı, işledi. Heydər Əliyev Muzeyinin önündə tikilmişdi. Heydər Əliyev Muzeyi də söküldü və təzən onun yerində Heydər Əliyev Mərkəzi tikildi. Bir İdrabakçısı gəlir, kitələrə işıq dirəkləri qoyub, özü də ki, bir xeyli baha başa gələn işıq dirəkləri. Üstündən bir keçir, başqa bir icra kimi gəlir, o dirəkləri götürüb yerində başqasına tikir. Mərkəzi meydanda abadlıq işləri adı aparılır, bir yüz örtüyü qoyulur, digər icra kimi gəlir, o yüz örtüyü götürür, yenisini qoyur.
Yadigar Sadıqın dediyinə görə abadlıq adı ilə rayonlarda özbaşınalığı başlayıb gedir, dövlətin pulları dağıdılır. Onun dediyinə görə ən qəribəsi budur ki, 2-3 il bundan əvvəl tikilmiş binanın dağıdılması ilə bağlı heç kimdən hesab istənilmir, sanki heç bir hadisə baş verməyib.
Ümumiyyətlə, bu sahədə şəhərlər icra hakimlərinin zövqlərinə uyğun olaraq, birinin ona xoş gəlmir, dəyişir, başqa cür eləyir. Növbəti gəlir, onun elədiyini bəyənmir, başqa cür eləyir və ortada Azərbaycan dövlətinin pulu və daha başqa yerlərə, daha ehtiyaclı olan yerlərə sərf olunması olan pullar belə çox ağırsız şəkildə tarmaq olunur.
Yadigar Sadıqov hesab edir ki, məqsəd heç də insanların rifahının namına iş görmək deyil. Onun sözlərinə görə əsasən Heydər Əliyevin heykəllərinin qoyulduğu yerlər və Heydər Əliyev mərkəzlərinin ətrafı abad edilir.
Məsələn, Azərbaycan studenti gələndə hansı yolla gələcək, haranı görəcək və həmin asfaltlaşdırılır, abadlaşdırılır və həmin yoldan bir qədər kənara çıxsan, hələ mən kənd yerlərini demirəm, bir qədər döngəni başqa tərəfə dönsən, görərsən ki, orada asfaltda bərbad aldadır, işıq dirəkləri də yoxdur, nə bilim, kanalizasiya sistemi də fəaliyyət göstərmir, məsələn, eyləx. Sırf İlham Əliyevin gələcəyi yolda işıq dirəkləri dəyişdirilir.
İqtisadçı Vidadın Mirzəyev isə deyir ki, Sovet dövründə rayonun büdcəsi barədə ətraflı məlumatlar verilərdi. İndi bunlar yoxdur. Statistik hesabatlar faizlə göstərildiyindən bilmək olmur ki, rayonların büdcəsi nə qədərdir, tikintiyə nə qədər pul sərf olunur. Onun bildirdiyinə görə elə icra hakimiyyəti başçıları var ki, onlar büdcəyə çoxlu pul cəlb edə bilirlər. Vidadın Mirzəyev deyir ki, rayon büdcələrini sosial yönümlü hesab etmək olmaz. Çünki heykəllərə və parklara xərclənən pullar sosial sahəyə xərclənən vəsaitlərdən çox olur. Onun bildirdiyinə görə rayonlarda aparılan tikinti abadlıq işlərinin hesabına rayon büdcəsi 10-15 milyon manatdan 35-40 milyona qədər qalxır.
5 il bundan əvvəl rayon büdcəsi ilə indiki büdcə arasında bir 2 dəfə artım var. Bu nə qədərdir ki, onlar özləri üçün yol qıraqlarının təmiri, müxtəlif ağızların əkilməsi, bahalı ağızların alınması üçün vəsait əldə edə bilirlər. Bu vəsaiti mənim tanımlaşdırır üçün nəzərdə tutulmuş mexanizmdir. Heydər Əliyev parkı tikirlər. Heydər Əliyev parkı tikmək üçün heç kəs etiraz eləmir ki, aslında Heydər Əliyev parkı tikilsin. Tikilsin, nə olar? Baş plana uyğun olaraq bu layihə smet sənədləri hazırlanır. Layihə smet sənədləri əsasən nə qədər pul xərclənəcəksə, bu əvvəlcədən bilinməli, hesablandı, bilindi ki, bu qədər pul xərclənəcə Heydər Əliyev parkın tikilməsinə. Ancaq bu parkı tikirlər. İcra hakimiyyətinin başçısı bunu vəsaiti götürdü, xərclədi. Mənim səndən sonra büdcədə maliyyələşən istilərin hesabına. Ağızlar da əkilir, o çəpərlər də rənglənir.
Vidadın Mirzəyevin dediyinə görə, yeni icra hakimiyyəti başçısı gələndə həmin parkın smet sənədlərinə əlavələr edilir. Bütün bunlar üçün kifayət qədər böyük vəsaitlər ayırsalar da bu barada az deyilir. Onun sözlərinə görə Astarada Heydər Əliyev muzeyinin tikintisinə təxmini olaraq 2 milyon manata yaxın pul xərclənib. Onu söküblər. O deyir ki, bunun yerində 5 milyondan yuxarı xərc çəkib mərkəz tikiblər. İqtisadçının iddiasına görə həmin mərkəzin arxasında əkilmiş 25 ədəd şam ağaclarının hər birinə 25 min manat pul verilib. Sözü gedən məsələ ilə bağlı Lənkəran icra hakimiyyəti başçısının müavininə müraciət etdik, lakin suallarımız cavabsız qaldı. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial iqtisadi məsələlər üzrə müavini Xanverdi Şirinov isə deyilən iradlarla razılaşmır. Onun dediyinə görə prezidentin ehtiyat fondundan ayrılan pullar təyinatı üzrə xərclənir və bu vəsaitlər rayon büdcəsinə daxil edilir.
Demək, vəsait var ehtiyat fondundan, vəsait var yerli büdcədən, vəsait var məsələn nazirliklərdən, belə bir vəsaitlərin sayı çoxdur, bir dənə vəsait deyil, sadəcə ehtiyat fondunda sosial iqtisadi inkişafla bağlıdır. Bütün vəsaitlər o demək ki, dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlər regionların tarazlı inkişafına təhsil olunur. Sosial iqtisadi inkişafla əlaqədar dövlət proqramı təşkil olunur. Həmin proqramın demək ki, respublikada regionların inkişafının tərkibində bizim proqramımız da gedir. Məsələn, Astara rayonunda 57 kilometr yolun asfaltlaşdırılmasıdır. Şəhər daxilində 28 kilometrdir. Şöpürlərin salınmasıdır. Sonra ictimai yaşayış binalarının təmiridir. Ondan sonra demək abadlıqdır.
elədi, 8 dəfə düz gördü. Bunlar hamısı dövlət proqramdır. Ehtiyat fondu onu sürətləndirir.
Muavinin dediyinə görə rayonların tikinti abadlıq işləri üçün ayrılan pulun mənimsəmə mümkün deyil.
Yəni orada necə mənimsəmə olacaq? Necə olur burada bir şey olar? Başqa şey ola bilməz dünyasında.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Yerli icra hakimiyyətləri öz işlərində olsun, sizə kimlə deyim, kimlə danışım, gözünü əkimçisinə tikən kəndlilərdən. Böyük pulların dövr elədiyi bir ölkədə billə, kətmənlə görülən işlərin nə rüzus olacaq? Yenidən müstəcəm Məmmədov işləcək.
Bakı Astara yolu boyunca səkilərdə kənd təsərrüfatı məhsulları satılır. Yolun sayılan hissəsində əsasən ərik, qarpız, yemiş və digər məhsullar gözə dəyir. Yolun Cəlləbad ərazisində isə daha çox kartof, soğan, taxıl müşahidə olunur. Masallı Lənkəran Astara hissəsində daha çox pomidor satılır. Rayonun bazarlarında da adı çəkilən yerli kənd təsərrüfatı məhsulları boldur. Həm yol kənarlarında, həm də bazarlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı ilə məşğul olanlar alverdən gileylidirlər. Lənkəran bazarının ətrafında kartof, qarpız, taxıl dolu maşınlar günlərlə müştəri gözləyirlər. Kartof dolu maşınların birinə yaxınlaşır. Məlum olub ki, kartofu sahibkar özü satır. Satışını dediyinə görə məhsul çoxdur.
İndi hal-hazırda
məhsul var. Bəli, hal-hazırda var. Çoxdur məhsul. Həddindən artıq çox qalıb, amma alan yoxdur.
İndi o 20 qəpiyə verirsiniz. O sərf edir sizə.
Sərf edir. Onun elə bir ki, maya dəyərini heç ödəmirsiniz. Yoxdur. Çoxdan satırıq, ancaq aldır zəifdir. Və yəni günə maksimum çox satarsan 5-6 kilo məhsul sata bilərsən. Artıq satın olmur. Alıcıyanı yoxdur. Yox. Çox yerlərdə məhsul gəlir deyə kartoşka demək olar ki, baxılmış. Alıcı yoxdur. Orada çox məhsul var. Hal-hazırda elə bir hər bir şəxsin həyətində, yəni həyatlarının sahəsində ən azından bir 5-10 ton məhsul yatır. Balaca 30-40 yerdə ən azı 5-10 ton məhsul var. Amma böyük hektarlarla olan sahələr var, hamısı yəni pis vəziyyətdədir. Məhsul getirir. Eyni burada Nəzir başı da elədir.
Satıcılar deyir ki, bazara kartof əsasən Cəlləbaddan və Masallıdan gətirilir. Burada Lənkəran və qonşu rayonlarından gətirilən məhsullar da az deyil. Ən çox kartof, taxıl, pomidor, qarpız gözə dəyir. Sabirabad qarpızı satan da şikayətçidir. Satıcının sözlərinə görə ötən ilə nisbətən qarpız az əkilsə də qiyməti yenə aşağıdır. Çünki əhalinin alıcılıq qabiliyyəti zəifdir.
Siz evdə, həyətdə də çürür, bazarda da gətirmişik, töşmüşük hamara, çürür burada hamarı üçün. Az gömün altında oturmuşum. Bu nəyindir? Bu göz gözüm qabağında da, çöl gözüm qapıda zarılmasın deyə mən gətirmişim. Yəni bir var hamara töşürsən, bir var bir cərə maaş qazanasın.
Meyvə də boldur. Meyvə satanların dediklərinə görə ötən ilə nisbətən bu il meyvə çoxdur. Buna görə də qiymətlər aşağıdır. Azərbaycanda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları və meyvələr yerli bazarlarda çoxluq təşkil edir. Masallı bazarında da eyni mənzərə ilə rastlaşdıq. Meyvə və tərəvəz satan deyir ki, alıcı yoxdur. Bazara isə hər gün yeni-yeni məhsullar gətirilir.
Kənd təsərrüfatı malının satışına şərait yaratsınlar ki, kəndçilər də biraz dirçəsiniz olmuşdur.
Kəndli fermer təsərrüfatı başçısı aqronom Zakir Axınovun sözlərinə görə kartof məhsullarının qiymətdən düşməsinin səbəbləri var. O deyir ki, kartof ötən ilə nisbətən çox əkilib. Hətta Sabirabad və Saatlı rayonlarında da satış üçün kartof yetişdirilib. Bunun səbəbidir ki, bu il bostan bitkiləri ötən ilə nisbətən azdır.
Kartofçuluqla məşğul olan rayonlar da bu il bu gün onunla məşğuldur. Ona görə kartofun çox olması bazarın öz təsirini göstərir. Yəni məhsulları, həm məhsulları çoxdur, həm də əkilən sahələr çoxdur. Onların kartofların qiyməti də çox aşağıdır. Ona görə ki, suvarılan torpaqlarda kartofun keyfiyyəti suvarılmayan torpaqlardan aşağı olur.
Zakir Toxumov deyir ki, Cənub bölgəsində ən çox əkilən kənd təsərrüfatı məhsullarından biri də pomidordur. Onun sözlərinə görə bu məhsulda da kəndli fermer təsərrüfatları ziyanla çıxırlar. Aqronomun fikrincə bunun başlıca səbəbi eyni vaxtda yerli bazarda həddindən artıq çox pomidorun çıxarılmasıdır. Məhsul çox olduğundan konserv zavodları da özlərinin ağır şərtlərini qoyurlar.
Görünür, bazara aparılan pomidor bir gün konserv zavodu onu konservləşdirmək üçün qəbul edir. Bazara necə pomidor aparırsa, bir çində elə pomidor gətirir. Bu da sırf onu göstərir ki, kəndlilərin çəkdikləri zəhmət havaya gedir. Bazarda qiymət 20 qəpiyədir. Konserv zavodu bazar pomidorunu 8 qəpiyə qəbul edir. Ondan yuxarı qiymət yoxdur. Ümumiyyətlə, indiki bu ilki dövrdən keçən ki, dövr arasında böyük fərq fərq var. Ona görə ki, bir maşın yemişi 5 manat, 6 manat verirlər. Yəni bir maşın deyəndə 100 kilo. Badımcanın ən yaxşı gedən vaxtı da olsa, badımcanın indi 3 kilosun, 4 kilosun 1 manata alırlar. Bu da kəndliyə sərf elənməyən bir söhbət.
Onun dediyinə görə torpaqların plansız şəkildə əkilməsi anlaşılmazlığa gətirib çıxardı. İndi bazarda su qiymətinə satılan kənd təsərrüfatı məhsulları bir neçə aydan sonra bir neçə dəfə bahalaşacaq. Yenə bu məhsullar üçün qonşu ölkələrə üst tutmalı olacaqlar. Aqronomun dediyinə görə onun qiymətinin qalxması müvəqqəti xarakter daşıyır. Ötən ildə də qiymət bahalaşması baş verdi. Sonradan bazar qiyməti tənzimlədi. Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısının aqrar məsələlər üzrə müavini İhsan Uğrayev kartof məhsullarının satışında problemlərin olduğunu etiraf edir. Onun bildirdiyinə görə ötən il kartof məhsulları Rusiyaya aparılırdı. Buna görə problem yox idi. Bu il isə kartofun alıcıları məhsuldan imtina etdilər. Nəticədə qiymətlər maya dəyərindən aşağı düşdü.
Məhsul getmir. O özü də qiymətdə indirmə 14 qəpik. Satılırsan yerdə çürüyür, çıxardırsan da 14 qəpikdən sərf eləmir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəpik atıb yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə harisə get, şikayətlər, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azərbaycanda iki cür qanunların olduğu deyilir. Birincisi yazılan qanunlar, ikincisi isə yazılmayan qanunlar. İddialara görə bəzən ikinci birincinin yerini çox asanlıqla tutur. Görülən işlərin, verilən öhdəliklərin arxasında da məhz bu yazılmamış qanunların durduğu bildirilir. Bir sözlə sizə Azərbaycanda kirayə müqaviləsinin bağlanmamasının səbəblərindən danışacağıq. İlə isə Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Sonuncu olaraq, yəni hazırda qaldığım evi makrel vasitəsilə götürmüşəm. Makrel məni ev yiyəsindən tanış elədi. Daha sonra ev yiyəsi mənim kim olduğumu, harada işlədiyimi, nə işlə məşğul olduğumu qısa olaraq belə maraqlandı. Sənət filan olmadan razılaşdı. Mən Türkiyədə olanda orada şahid olmuşdum ki, deməli kirayə verənlə kirayə götürən arasında müqavilə imzalandı. 3 illik müqavilə imzalandı və bu 3 il ərzində kirayə verən şəxs heç vaxt onu evdən çıxarda bilməz. Çox istərdim ki, müqavilə olsun, çünki bilmək olmaz, ev yiyəsi bir də gördüm, ha vaxtsa ürək istədiyi vaxtı gəlib deyə bilər ki, ev mənimdir, evdən çıxar.
Samir 2 ildir ki, Gəncədə kirayə qalır. İşi ilə bağlı Azərbaycanın bir çox yerlərində ev kirayələyib. Ancaq heç birində də sahibini kirayə müqaviləsi imzalamağa razı sala bilməyib. Deməsinə görə ev sahibləri vergi vermək istəmədiklərini deyib müqavilədən boyun qaçırıblar. Hazırda Samirin yaşadığı ev sahibi də müqavilə imzalamır və o bir gün evdən qovulacağından narahatdır. Ancaq müqavilə olmayanda təkcə kirayəçilər yox, ətrafda yaşayan adamlar da narahatlıq çəkirlər. Təxminən 2 ay bundan əvvəl Gəncənin 3-cü mikrorayon ərazisində uşaqlar oynayan yerdə əl qumbarası tapılıb. Xoşbəxtlikdən bədbəxt hadisə baş verməmiş, polislər qumbaranı zərərsizləşdiriblər. Həmin binanın sakini Təranə Cəfərova deyir ki, bütün qonşular binadakı kirayəçilərdən şübhələnib və polisə də şikayət ediblər. Deyirlər ki, binaya kirayəçi kimi hər ay müxtəlif adamlar daxil olur.
Qavamda uşaqlar oynadığı yerdə baxıblar ki, qumun içində balaca bir yumru şey var. Yaşlı arvatlar olur ki, dənə. Onlar baxan ki, bilir ki, bombadır, tülün partlayar. Allahın yazığı gəlib ki, onun üstündəki simbarim nəsə onu çəkməyiblər. Şübhəli adam tanımadığımız yeni gəlmiş həmin patiyyəzdə kirəkçiklər var. İndi onlar mı qoya bilər, yoxsa həmin patiyyəzdə vahabilər də yaşayır? Həmin evə boş evdə deyə yəsi yoxdur. Naməlum insanlar gəldi orada yaşamağa. Tanımırıq, bilmirik kimlərdir, hardan gəlir, kiminsə ya qohumudur, ya tanışıdır. Yox. Naməlum adam görür ki, hə, bu gəldi bu podyezdən, çıxdı, düşdü, bilirik ki, bu kərəkeşdi.
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri və mülki məcəllədə də kirayə müqaviləsinin zərurliyi bildirilir. Şəhər sakinlər də düşünürlər ki, müqavilə olarsa həm sakinlərin təhlükəsizliyi təmin olunar, həm də kirayəçi və ev sahibi öz tələblərini qanunla rəsmiləşdirə bilər. Şəhər sakini Müşfiq.
Təbii ki, kirayəçilərin qeydiyyatı olması vacibdir. Çünki baş verə bilir hər hansı bədbəxt, xoşa gəlmə hadisələrin tez vaxtında aşkarlanması baxımından. O itkin düşübsə, onun qeydiyyatı yoxdursa, onun axtarılması da problemdir. Yəni, bu əvvəllər harada yaşayıb, kimlərlə ünsiyyəti olub.
Gəncədə ev alqı satqısı və kirayəsi ilə məşğul olan Ceyhun Mustafayev deyir ki, kim istəsə müqavilə bağlayır, ancaq etiraf edir ki, bu istisna hallardır. Deyir ki, biz ev istəyənlərlə kirayə verən arasında vasitəçilik. Bununla yanaşı Ceyhun Mustafayev bildirir ki, ev kirayələmək istəyən adamın təhlükəsizliyi üçün şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surətini alırlar.
Evin əşyalarını yazırıq, bozur. Hamısını təhvil götürürük, təhvil veririk. Üzü məndə olur, bir üzü ev yəsində. Bir üzü də kirayə götürəndir. Kimliyinin qısa ilə kopyasını götürür, iş yerinlə arayış gətirib verir. Kimliyəl adamlar olur, quraqdan gəlir, tanımır. O kimliklərin qısa ilə kopyasını götürür. Evin içində hər şey ola bilər də. Evdə partlayış olur, nə bilim, hadisə də ola bilər. Bölmədən gəlib, örgənirlər, kim verir. Hansı ofis verir. O evin yasından kirəşir ki, özləri danışır. Deyir, ola bilər, 2 aydan sonra səni çıxardaram, 3 aydan sonra çıxardaram.
7 ildir ki, evinin 2 otağını tələbələrə kirayə verən gəncə sakini Mahirə Nəcəfova da müqavilənin vacib olduğunu deyir. Ancaq bununla belə müqaviləyə əsasən 14% vergi ödəməli olduğunu da bilir.
Kimliyinin kopyasını alıram çox vaxt. Hər ay vaxt vaxtına verirlər, nə deyirəm. Neçə danışmışıqsa. Müqavilə əlbəttə yaxşıdır. O müqavilə həm ev sahibi evdə yoxdursa, evi verirsə adam kiriyə, ona müqavilə mütləq lazımdır. Sahibəsi olana da təhlükəlidir. Bilmək olmaz onun nə niyyətlə gəlib, nə tələbədir, ürəyindən nə keçir. O az hadisələr olmur ha. Işığıdır, qazıdır, hamamı, hər şey mənləndir. Elə verdiklərinin yarısı ona gedir. Nə müqavilə bağlayacağım onun? Yacım var ki, mən onu götürürəm. Götürmərəm ondan sarı. O faizdə keçirəndə heç nə qalmır.
Gəncədəki notariat kontorlarından verilən məlumatlara görə kirayə müqavilələri ancaq məcburi qaydada bağlanır. Gəncə şəhər 2 saylı notariat kontorunun xüsusi notariusu Nəsib İmanov deyir ki, vətəndaşlar arasında kirayə müqavilələrinin imzalanması halı sıfıra bərabərdir. Onun deməsinə görə bu il ərzində bir nəfər belə könüllü surətdə kirayə müqaviləsi imzalamayıb.
Adətən vətəndaşlar onu bağlamağa meyilli deyillər. Aralarında həll edir. Hər hansı formada o şəxslərə dövlət tərəfindən işi ilə bağlı pul ödənilirsə, deyək ki, bir qayda olaraq kimlərdir onlar? Hərbiçilər, polis işçiləridir, nazirliyin əməkdaşlarıdır, prokurorluq əməkdaşlarıdır. Hansı ki, dövlət tərəfindən onlar evlə təmin olunmalıdır. Amma təmin oluna bilməyən halda onlara icazə verirlər ki, şəxsən, özləri axtarıb tapsınlar həmin o evləri. O mülkiyyətçilərinlə də kirayə müqaviləsi bağlayırlar. Bax, həmin o müqavilədə göstərilən məbləğ də orqan tərəfindən, deyək ki, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən həmin şəxslərə ödənilir. Bu kateqoriyadan olan şəxslər kirayə müqaviləsini məcburən də olsa bağlayırlar. Ünvanlı sosial yardımla bağlı onlarda da belə bir tələb var ki, bunlar kirayədə qalmalarını sübut etmək üçün həmin müqaviləni bağlayırlar. Məcburi formada onlara hansısa dövlət orqanı tərəfindən məcbur olunur ki, sən bu sənədi gətirməlisən bu işi görmək üçün. Məcburi formada gəlib kirayə müqavilələrini bağlayırlar. Amma könüllü olaraq vətəndaşlar arasında evlərin birindən digərinə verilməsi zamanı kirayə müqaviləsinin bağlandığının mən şahidi deyiləm.
Hüquqşünas Sahib Məmmədov da deyir ki, kirayəçilər müqavilə bağlamalı və həmin ərazidə qeydiyyata düşməlidirlər. Ancaq Sahib Məmmədov deyir ki, müqavilə şərtləri azaddır və tərəflərin razılığı ilə ola bilər.
Mülkü qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanun var. Bir də mülkü məcəlli ilə tənzimlənir. Müqavilələr azadlığı deyilən bir anlayış var. Müqavilələri tərəflər sərbəst bağlayırlar. Amma bir şərtlə ki, müqavilələr mülkü qanunvericiliyə prinsiplərinə zidd olmasın və tərəflərin hüquq və
azadlıqları məhdudlaşdırmasın. Səriyyət orqanlarında onun bir nümunəvi adətən formaları olur, standart. Amma hər tərəf o formadan fərqli formalar hazırlaya bilər, əlavə şərtlər qoya bilər və s. təşdiq olunmuş tipik nümunə müqavilə forması yoxdur da ola bilməz. Əslində belə notarial qaydada təşdiq olunmalıdır kirayə müqaviləsi və eyni zamanda o şəxs o kirayə qalan olduğu yer üzrə ona qeydiyyata düşməlidir. Müsənətləşdirənlər də var, vergisini də ödəyir. Ödəmə mənbəyindən 14% vergi ödənməlidir.
Vəssalam, Günnur Raqif qızının bu reportajı ilə də elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.